The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se kreas al te vin renkontis. Refoje de amo kaj la mar. Iu lingvo.
Al de Nita la coro, coral de Lempana 40.
3ZZZ 92.3 FM.
3ZZZ 92.3 FOMO.
Esta es la 1 horo, lunde, la 9 de marzo 2015. Kaj vi aŭskultas esedon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Francisca.
Saluton de Carlo.
Kiu prezentas al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis vin, Francisca?
Do, vi scias che estis la granda marcio en Sidneo de la Samsex Montoi, cae tel plu. Do, estas la giusta tempo por si pri kial igi riisto. Tiu articolo aperis en la beletra almanaco numero 21, cae scribis gin Polina Kozuchova. En la revuo La Gazeto, numero 177, kiel kutime estas tiu incipito ludo, do ni vidos ĉu vi povas diveni de kiuj romanoj estas la komenco kiu estas priskribita tie. Kaj finfine, Hu Guozu skribis ankaŭ en La Gazeto pri la ekzameno pri fremdaj lingvoj.
Yes, dankon kaj vi, Carlo, kion vi elektis hodiaŭ?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn, du el Monato kaj unu el revuo de Internacia Fervojo. La unua artikolo estas pri Orienta Azio. Titolo estas Frido kun Sido. La titolo de la dua artikolo estas Alia Kalendaro Eblas. Kaj la titolo de la tria artikolo estas aĉeto de veturkompletoj por ico prokrastita ĉis jaro.
Jes, ankaŭ mi elektis kelkajn artikolojn. La unua el Esperanto revuo Marto kopio, miaj travivaĵoj en Aŭstralio de Ilia Devi, kaj la dua retinfo de lingvo studio Esperanto kiel familia lingvo de Laszlo Silvasi, kaj el Monato de nove elmigrado de Bardil Selimi, kaj el Esperanto de Ivan Serv o Ivan Serv nia kontribuo al la Esperanto movado. Elektis belajn kantojn. La unu estas amindaj kompakta disko San de la Loma kaj de duobla unu kompakt disko Trinku kaj Kanto kaj pri tempo Blue Jeansa mi estas kiel vi kaj la fino kanto Ho mia cor de Merlin vidu. Nun auscultu la canton de Amindar Compact Disco Son de la Loma.
Si volemas mi, mi venon de la cantanto, y lintro pas mi galanta, y caer en conto esta sopir, un canso muy fascinante, y lin ler mi volas mi. io pril de ven en el Habano, en el Santiago, super en aplajo.
La canto Son de la Loma en la compact disco Amindai. No, iom da Cuba ritmo,
yes.
Por vigligi, ce ne?
Yes, bona danza o musico.
Kai non ni povas bone cerbumi kun Paulina Kotsuchova, kial igi riisto. Ci articolo aperis en la beletra almanaco numero 21. Auten antau atentigo, ĉu tiu artikolo tute ne temas pri lingvistikaj argumentoj, kiu estas pli facila, pli natura kaj simile. Tiujn mi prifajfas. Ĝis nun mi ne sukcesis entuziasmiĝi pri riismo. Mi sciis, ke ĝi ekzistas, aŭdis la argumentojn kaj kontraargumentojn, kaj tie la afero finiĝis por mi. Mi ne estas kontraŭ, sed mi ne vidis bonan kialon por mem riistiĝi. Tio estas, ĉar mi erare pensis, ke la sola maniero en kiu riismo subtenas egalecon, temas pri egaleco de viroj kaj virinoj, aŭ mi prefere diru de inoj kaj iĉoj. Ekde nun mi skribas riisme. Mi tiam comprenis che la nurai du celoi de riismo estas che, unue, se oni parolas pri homo en la tria persono, ne gravu ĉu la homo estas ino aŭ iĉo. Due, ne estu tiel che la iĉa formo estu baza kaj la ina formo derivita, kiu sugestus ke iĉoj pli gravas. Mi ege subtenas egalecon de inoj kaj iĉoj. Sed tamen ĉi tiu kialo ne sufiĉas por konvinki min. Kio do ja konvinkis min? Estis pensoj pri homoj, kies genra identeco estas alia ol ina aŭ iĉa, kaj pri homoj, kies seksa orientiĝo ne estas aliseksema. Mi legis plurajn artikolojn en la angla pri tio, kiel neŭtraligi nian angla lingvan paroladon, tiel ke ĝi ne ekskluzivu tiujn homojn, ke ĝi ne supozu ke ĉiu estas aliseksema kaj aŭ ina aŭ iĉa. Mi ekkonsciis, ke tio estas vere grava en ĉiu lingvo, kaj ke ni volegas ekparoli tiel ke ni neniun ekskluzivu. En Esperanto, riismo povas helpi tiun celon. Lasu min ilustri tion, mi celas per kelkaj ekzemploj. Unua situacio. Vi parolas kun amiko. Ekscias, ke ri estas en amrilato, kaj volas demandi pri ria kor amiko. Se vi demandas ekzemple, kiel ŝi, kiel li nomiĝas, vi havas antaŭ supozon pri la seksa orientiĝo de la koncernaj homoj. Imagu, kiel sentas sin ekzemple iĉo, kiu havas kor amikiĉon, kaj ricevas demandon pri ŝi aŭ pri sia kor amikino. Ĉu ri devas respondi fakte ne ŝi, sed li? Povas esti embarase kaj malkomforte por vi ambaŭ, sed uzante na ri, vi antaŭ supozas nenion, kaj do en iu nivelo sciigas vian kunparolanton, ke vi akceptas ajnan seksan orientiĝon. Tiaj problemoj povas okazi parolante ne nur pri koramikoj, sed ankaŭ pri aliaj familianoj. Dua situacio. Vi parolas pri gepatroj. La esprimo gepatroj supozigas, ke ĉiu homo havas unu patrinon kaj unu patriĉon. Kaj tio ne estas la realo. Kio se via amiko havas du patrinojn? Nia lingvo uzo devas inkluzivi ĉiujn specojn de familioj, do pli akcepteme devas demandi pri patroj. Compreneble en la riisma neutrala senso. Kai la samo evidente validas por ge avoi, ge oncloi, ge etzoi, kai tel plu. To, mi esperas ke la supraj ekzemploj pensigis kai comprenigis vin, kai ke ecz se vi decidos ne paroli riisme, vi trovos aliajn rimedoj per via lingvo uzo consideri ciun cae ne nei la existon de aina minoritata grupo. Se vi havas tiain proponoin, bon volu cun dividi ilin. Crome, mi shatus peti la spertain riistoin correcti min se mi ion fusis. Citiu articolo estas mia tut unua provo scribi riisme. Do, povas okazi. Ah, mi si volas kiel mi alkutimiĝos al ĉi tio.
Ege interesa.
Kaj ni ankaŭ por ni devas ankaŭ kompreni la riisman lingvon.
Ĝuste. Do, el Esperanto revuo mi legos miaj travivaĵoj en Aŭstralio de Ilia Devi. De la dua ĝis la dek unua de januaro 2015 mi parto prenis Esperanto kongreson en Aŭstralio, ja mia unu vojaĝo al tiu lando, unue al Sidnejo kaj poste al Melburno, kie okazis la kongreso. Dum preskaŭ dek tagoj ĉirkaŭ 15 partoprenantoj el diversaj partoj de Aŭstralio, Novzelando kaj aliaj landoj interkonatiĝis, amikiĝis kaj kune laboris kaj ĝuis la etoson. Mi ricevis du taskojn: instrui la komencantojn kaj kontribui al la programero, indonezia vespero, kulturaj prelegoj, tradiciaj dancoj, kantoj, manĝaĵoj kaj lingvo. Tiu vespero restas kiel bela memoraĵo, ĉar ŝajnas al mi, ke tiu duhora prezentado plaĉis al ĉiuj. Mi jam partoprenis esperantajn eventojn en aliaj landoj, tamen mi havis specialan impreson pri la Aŭstralia kongreso. Unue, el ricen hava programo con interesa prelegaro bone atigis sian celon roli kiel interŝanĝujo de informoj, ideoj kaj opinioj inter la partoprenantoj. Gravas reliefigi ke la prelegantoj estis sufiĉe preparitaj kaj bone faris sian laboron. Pro tio, preskaŭ en ĉiu prelego okazis malteda interkomunikado kaj diskutado. Ne multaj partoprenantoj fakte ankaŭ kontribuis por la bona rezulto, faciligante la reagon kaj intensan komunikinon inter la prelegantoj kaj la aŭskultantoj. Plej plaĉis al mi la prelegoj pri projekto de Esperanta film-industrio, reta kurso de Esperanto, Duolingo, kaj ekologio de Melbourne. Grava programero estis somera kurso, ĉar kombino de kongresoj kaj Esperanto kurso certe estis avantaĝa por la lernantoj, kiuj povis uzi la tempon por kaj lerni kaj poste praktiki kun aliaj kongresanoj. Due, mi konstatis, ke ĝenerale la aranĝo estis sufiĉe bone preparita rilate tranoktadon, manĝon kaj transportadon de la partoprenantoj. Laŭ mi la organizantoj sukcesis trovi bonan kongresejon kaj disponigi sekuran kaj trankvilan tranoktejon en la sama konstruaĵo. Pro tiu aranĝo, la kongresantoj povis facile partopreni la programeroj kaj ĉiuj planoj povis realiĝi efike sen multe da tempo perdo. Mi estas kontenta pri tiom da bonaj aferoj kaj tre ĝuis mian restadon en Aŭstralio. Mi povis senti la utilon de Esperanto kiel internacia lingvo, utiligi la lingvon por interparoli kaj diskuti pri diversaj aferoj kaj starigi amikajn rilatojn. Trie, mi vidas, ke tiu kongreso povas ludi gravan rolon en la oceana movado, ebligante la renkontiĝon inter aŭstraliaj kaj eksterlandaj esperantistoj kaj funkciante kiel diskoniga kaj organiza rimedo en la regiono. Ekzemple, ni diskutis la ideon realigi komunan kongreson inter tri landoj, nome Indonezio, Aŭstralio kaj Novzelando. La aŭstralia movado certe grave kontribuas por kuraĝigi kaj stimuli alia landoj en la regiono. Krome la ekzisto de Esperanto en Aŭstralio montras kiel internacia lingvo daŭre vivas kaj funkcias en lando de parolantoj de la angla lingvo. Impresis min, ke la komunumo ne estas tiom granda, tamen ĝi estas sufiĉe solida kaj aktiva. Laŭ mia opinio, Aŭstralia Esperanto-Asocio konstante klopodis por bona fluo de la kongreso. Ĝi certe stimulis la movadon kun nova energio per la partoprenigo de eksterlandaj samideanoj. Tio certe ebligis la kunlaboron inter la esperantistoj de la najbaraj landoj, de la regiono kaj plifondan diskutadon pri estonta kunagado, sukceson al ni. Skribis Ilia Devi. Do nun ni aŭskultu aŭskultu la kanton de Duoble Unu, kompaktdisko Trinku kaj kantu.
Trinku kaj kantu, sed ne trinku amat. Mia amat ne trinku akvon, kaj ne kantu laŭte, ke aŭ ŝtatistoj fluas prospera, aŭ malriĉuloj fluas nur mizera.
de poluado.
Vido sutria amo patur.
Hey, trinku kai kantu sed ne trinku amas.
Mia amat ne trinku alban.
Kai ne kantu laude, ke arstet istoi fluas prospeon. Alma riculoi fluas nur misera.
Hey,
pages nici iui la de poluare.
Brilas pli poi un gran cantar.
Pages nici tiu fine tiun agon.
Sen valitam cum putra sapon.
Trinku kai kantu, sed ne trinku amas.
Mia amat ne trinku agon.
Kai ne kantu laude, ke arstat istoi fluas prosper. Alma riculoi nur miser, ne continu plu.
Trinku kai kantu, sed ne trinku amas.
Mia amat ne trinku agon. Kai ne kantu laude, statistoi fluas prosper. Alma riciuloi fluas nur miser.
Pagas
ni tiu fine tiu nago.
Se ci me pogas en poshmar.
Cai drinkigas mi vin per tiu aipo.
Ča drinkebra mi estas dola.
Trinku te cantu se ne trinku amat.
Mia amat ne trinku aipon.
Ni audis la canto trinku kaj kantu de duoble unu compact disco.
Nun pri Frida kun sido. Frida kaj sen rida. Jen la etoso dum la unua interparolo inter la japana ĉefministro Abe Shinzo kaj la ĉina prezidanto Xi Jinping kunsidis la du gvidantoj de la naibara lando in Peking en novembro 2014. En la unua visito de Abe en la Cina chef urbo post du jaroj kiel japana chef ministro. La consiglio tamen dauris nur 25 minutojn. Rapportite estas ke precipe si ne respondis la afablan vortoin de Abe, che turnis sian rigardon for de li. Eviti visitoin, ca interparoloin funde en radicicis en la historiam de la du landoi. Temas cefe pri territoriai disputoi. En decembro 2013, Abe visitis la sanctejon Yasukuni, kie oni apoteosas milito mortintojn kaj aldone milito krimulojn. La vizito incitis la koleron de Ĉinio kaj Koreio. La situacio rilate Koreion preskaŭ samas. Anca existas disputo pri territoria kai pri la tiel nomatai con solvirinoi disput ni ditai alla japana armea. La mal varma interrelato mal transbeligas usonon. Al cio ambau estes gravae koaliciai landoi. Tiel presidente Obama intervenis en marto 2014, ocase de pinta conferenzo pri nuclea sicurezza en Hago, Nederlando, considis Obama. abe che la Corea presidente Park Geun Hye tiam la sinteno de Park estis flegma abe salutis sin en la Corea sed si nec respondis nec ridetis. La tria naibarae asiae landoi, havantai interplectitain economiaen ca culturaen relatoen, ne povas pluiri sen interparoloi ca visitoi inter siae gvidantoi, nur si ca Park normale interrelatas. Po ili tamen montri mildan sintenon al Abe de nove traerigos naziisman colerum en la concernae landoi. Balda pli bonicio de la diplomatai relatoi ne estas attendebla. Do, anstataŭ fajro restos frosto en Orienta Azio. Scribis Ishikawa Takashi.
Yes, la homoi povas malfacile forgesi tion kion ili suferis. Bedaurinde. Do nun, io tute malsama. Ĉu vi konas la aŭtorojn kaj la titolojn de la verkoj kies incipitoj estas ĉi sube? Do, incipitoj signifas tute simple komenco. Es la comenzo de la vercoi. Mia antaŭ naskiĝa nomo estis Rosemary. Mia patro venis al sia laborloko en eukaliptarbaro al la hospitalo en Moriba, norda Queenslando, por saluti sian ĵus aperintan filinon. Ĉu vi jam legis tion? Ne,
Francisca, mi ne.
Sed tamen oni havas tie quelcain indicoin pri la deveno. Oni parolas pri Queenslando, eucaliptarbo, do eble tio povas esti la schlusilo por trovi la autoron.
Yes,
ne?
Yes.
La dua, oh, Scorzenero, grumblis Oshu, la chef gendarmo, quiam post du hora enquetado ce ciui gelociantoi de Voiron, li fine vidis pli clare en tiu afero, cae povis cun sia collego gendarmo Perelli riposi unu momenton en la gasteio del villaggio. Ancao citie, mi ne vidas?
Ne.
Sed tamen est, oni povas cii same quel en la unua en quiu lando tio ocasas. Estas quelcae nomoin quiu clare diras tion. Yeah. Do jen la tria. Super la stepo nebulas brila polvo. La vid distanso ne superas tri sac pafoin. Tri led vestitai raidistoi duon dorme trotetas al oriento laolonge de la malprecisai limoi de la Jana Lando. Do, ancao ci tie, oni povas sigi kie tiu ocasas, ču ne?
Yes.
Oni parolas pri la stepo, pri la Jana Lando.
Yes.
Yeah, do, mi estas contenta, ča mi trovis la tri.
Ču vere,
yes. Sed mi ne povas diri, se vi ancao trovis, bon volu scribi alla gazeto kaj doni viajn respondojn.
Yes. Mi legos el lingvo studio de Laszlo Silvasi, Esperanto kiel familia lingvo. Personaj konatiĝoj, renkontiĝoj pere de Esperanto ofte rezultas geedziĝon. Ĉe tiuj internaciaj geedziĝoj sekvanta la vojo de la plej facila solvo, dum iu tempo hejme oni uzas Esperanton, kaj ankaŭ la naskiĝonantaj infanoj aŭtomate ellernas ĝin. Por ili Esperanto estas iu speca, familia, komunika lingvo, apud la aliaj uzataj lingvoj. Tiu infanoj kompreneble parolas la lingvon de sia loĝlando, kaj ili ofte ellernas ankaŭ la lingvoj de gepatroj. La nocio cae nivelo de familia lingvo ne estas la sama, kia lingua scio con gepatra nivelo. Exemple, tre alta nivelo. Ja la familia lingvo rilatas kutime nur alla persona contactado cae inform teres shangio. Tamen gi estas simile grava por la anoi de tiui comunumo, ja gi appartenas al ilia propra personezzo. La familioi usantai heime esperanton organizas et ciujaran convenon comunan feriadon. La ciujara aranjo rencontigio de esperanto familioi, ROFO, ocasos en la centro de Europo en Hungaruo inter dequin cisla dudexesa de julio apud la urbo Estergom. Interesa nova video registrajo c'è www.youtube.com/watch montras interiuon con ses junuloi usantai esperanton en familia medio ecde sia naskigio. La filmeto havas substetikigan tradukon en 12 lingvoj. Kiam oni rakontas pri Esperanto al eksterulo, indas doni retejan adreson kun nacilingva enhavo por eventualaj pliaj informoj. Proskribo. La mesaĝo estas verkita lige al la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo la 21 de februaro, Lingvo Studio de László Szilvási, www.eventoj.hu. Ĉu vi en via familio la infanoj parolis aŭ parolas Esperanto-lingvon?
Tute ne, estas mia genepo, kiu tre ofte venis al mia kurso, kaj ankaŭ se venis kun mi al kongresoj. Do estas la alia generacio, sed la gefiloj ne.
Yes. Francisco.
Do nun, pri ekzameno.
Yes.
Sed ne ekzameno pri Esperanto, ekzameno pri fremdaj lingvoj. Tio estas en la revuo La Gazeto, numero 176, kaj la aŭtoro estas Hu Guozu. Kiam mi laboris en ŝtata tekstila fabriko, en nia fabriko estis oficejo pri ekspluato de novaj teknikoj. La estro de la oficejo havas familian nomon Ju kaj kromnomon Dikulo Ju. En la oficejo estas ankaŭ ĝenerala filio de Kompartio. Ĉefo de la ĝenerala filio de Kompartio havas familian nomon Zeng kaj kromnomon la pli aĝa Zeng. Mi rakontas al vi la epizodon kiel ili ambaŭ trapasis la ekzamenon pri fremdaj lingvoj. Tiu tempe, Dikulo Ju jam estis ingeniero. Li volas havi la pli altan titolon, supera ingeniero. Do, li devas partopreni en la ekzameno pri fremdaj lingvoj, kiun okazigos la provinca tekstila buroo por ĉiuj ingenieroj celantaj promocion. La pli aĝa Zeng ne estas teknikisto. Fakte, en Ĉina ŝtata fabriko teknikistoj ĉiam estis misfortunaj. Fi fama plebo malsupre en la naŭa rango de la socio. Post multjara sufero, hazarde venas la bona erao de reformado kaj malfermo. Ĉinaj teknikistoj havas rangtitolon kaj ŝancon de promocio. Tamen, tio vekis envion de funkciuloj de politika kompartia laboro, kiuj rigardas tion kun ĵaluzaj ruĝaj okuloj. Funkciuloj de politika laboro neniam volas agi laŭ morala instruo de ĉina antikva saĝulo: preni ĝuon malfrue, post quiam ciu aliai en la mondo iam havis juon. Ili rapide inventis rangliston por funcciuloi de politica laboro. Lau ilia difino, la secretario de compartia filio estas mezgrada maestro de politica laboro. Post promocio, li farigios supera maestro de politica laboro, quiu havas la samain privilegioin kiel supera ingeniero. Rilate al chasado de egoista propra profito, nia pli agia zeng ciam estis curagia avangardulo. Do, li sen hesite annonce sian candidato al titolo supera maestro de politica laboro. Do, diculo iu, cae pli agia zeng, amba alfrontas la proceson de examenoi po promocio, el quiui la plei gena estas examenu pri fremdai lingvoi. Por diri la veron, fremdai lingvoi havas nenian utilon en nia fabrico. Ordinare, neniu pensas pri lerno a uso de fremdai lingvoi. Tamen, po promocio al gradoi de supera ingegnero cae supera maestro de politica laboro, ciui candidatoi devas trapassi la ceneion de exameno pri fremdai lingvoi. Ho ve! Cion fari? Diculo iu consiligis cun ni pri tiu afero. Lau lia opinio, oni ne povas possedi la occidentain lingvoin, exemple la anglan, russan, cae similain. Preferinde, estas examenigi pri la japana lingvo. Cial? Char, en cia japana presajo trovigas multe da cinae ideogramoi. Ec se ni lernus dum neniom da tago, ni cinoi povus conjecti la senson de japanae frasoi, cae per tia conjecto, tre eble ni povas ricolti almenao 30 poentoi. Cune? Verin razia ideo. Diculo iu, do diligente mem lernis dum unu jaro lernu libron de japana lingvo. Li successe trapassis la examenon pri fremdai lingvoi, ciuin ocasigas la provinsa textila buroo po ciui ingenieroi celantai promocion. Diculo iu acquiris 70 poentoin en la exameno. Heroi havas samain ideoin. Plia jazeng, anca opinis che electi examenon pri la japana lingvo estas la plei bona electo. Tamen, li havis neniom da desiro lerni. Li ne povus lerni ec iun literon. Pli agia zeng, ciam estis sub gardo de la fortuno. Ci foie anca ne estis excepto. Unue, la provinsa textila buroo decidis procrasti la examenon pri fremdai lingvoi de funcciuloi de politica laboro je 3 monatoi. Poste, oni ne scias de quie subite aperis en nia urbo associo de japana lingvo, la unua, tre eble la unica laboro quiun la associo de japana lingvo faris, estas fondi rapidan curson de japana lingvo dum 1 monato por tiui funcciuloi de politica laboro. La lerno pago esas tre cara. Tamen, estas el la caso de la compartia comitato. La funcciuloi de politica laboro mem pagas neniom. Poste, la gvidantoi de la rapida curso pri japana lingvo opiniis lecion donon tro laciga. Cai ili forlassis citiun formalajon. Sufficis che la cara lerno pago venu en la cason de la associo pri la japana lingvo. Cai ciu candidatoi successe sen pene trapassis la examenon. Nia pli agia zeng aciris 80 poentoin. Audinte tiun resulton, diculo iu gapis mis consternite.
Yes. Non pri alia calendaro eblas. Unu tago estas la tempo kio pasas inter unu culmino de la suno, unu tagmezo, ca la sequa. Unu jaro estas la tempo, kio pasas inter unu vintra solstizo, plei ofte ocasanta la 21 de decembro, ca la sequa. De unu vintra solstizo, cis la sequa pasas precise 365.24219 tagoi. Tial februaro estas la plej mallonga monato, ĉar antaŭ la kalendara reformo fare de Julio Cesaro la jaro komenciĝis la unuan de marto. Tio clarigas ancau la hodiauaim iom elbuigain nomoin septembro, sepa monato. Lauciam latina etimologio octobro, oca monato. Novembro, nauaf monato. Decembro, deca monato. En la iaro, minus quadequin, quadec quin antau nia erao, Julio Cesaro reformis la calendaron. Ec de tiam la iaro comencicias en januaro, cae en cio il quara iaro. Februaro habas 29 tagoen. La aldona tago nomicias super tago. Lau tio calendaro la iaro dauris averace 365.25 tagoen, ca la de Dio estis unu tago en 128 iaroi. En 1582 Papo Gregorio la dectria reformis nove la calendaron, post caudo la quara de octobro sequis recte vendredo la decquina de octobro. Dec tagoi tiel el falis. Lau tio calendaro la iaro dauras averace 365.2425 tagoen. La debio estas unu tago en 3000 jaroj. La verkinto proponas novigan precizan kalendaron. La jaro komenciĝus en la tago post la vintra solstico, kio estas lundo de la unua de januaro. La semajno daŭrus kiel nun sep tagoen. La tagoi de la semaino restus kiel nun, la lundo cis de mancio. Ciam inter du vintrae solsticoi pasas ne 36, sed 366 calendarae tagoi. Unu foion post ciu quara iaro. En sovicius unu super tago. Cio estus la 31 de junio. La 31 de junio cae la 31 de decembro havos neniun semaintagon nomon, sed nomicius simple festotagoi. Oni cetere povus nomi ilin respektive tago de la calendaro. Exemple, cae tago de la iarfino, cae ili povus esti feritagoi. La privata stata cae religiae festotagoi restus cel nun, sed surpase de nova calendaro. Se io nazia festotago estas exemple en la 31 de maio, lau la nuna calendaro. Ci estus lau la nova calendaro en la sequa tago, do en la unua de junio. La reforma povus ocasi en la iaro 2020. Post la 21 de decembro 2020, recte sequus la unua de januaro 2021. La Kristnaska tago povus okazi en la jaro 2022. Except okaze en la dudeka de decembro, sed de poste en la dudek quina de decembro, kiel nun. Jen fine la avantaggio della calendaro, ciu jare kai ciu sezono comencicius je lundo. La monatoi, sezonoi kai duon jaro estus prescau same longai. La nova calendaro orientitius pli lau la astronomiae factoi, che mal pli lau arbitrai homoi reguloi. La nova calendaro estus mal pli Europe basita o la mal nova. La 9 de maio, la tiel nomata tago della lavoro, estus neniem sabate au dimanche, cio foie nun ocasas, sed ciam caude, cae ci estus ci iare feritago. Fine la avaraccia dauro della iaro tio maniere estus ciuste 365.24219 tagoi. Scribis Walter Clark.
Yes, do mi legos el monato, de nove el migrado, ecde septembro pasintiara circa 40.000 homoi elmigris el Kosovo. La elmigrado sequas tion de la jaroi 1990 gis 99, rezulte de la milito kaj serba terorismo, tamen tiam kiam aperis en Kosovo trupoj de Nord-Atlantika Traktat Organizaĵo, NATO, revenis ĉirkaŭ 95% de la elmigrintoj. Ili volis krome prosperan pacan vivon en sia patrujo. Nun tamen, 16 jaron poste kosovanoj seniluziĝas, kulpas parte ekonomiaj kialoj, privatigo de iamai statai entreprenoi ricigis maln lepnon de nomoi cansen laborigis 10 million de aliai. Alia factoro estas la daura isolezzo de la lando. Kosovanoi raitas libere movigi nur al quar naibarai landoi. Protio, opini sondoi montras che la optimismo pri Europa estontezzo draste falis de 95% anto quelcae iaroi gis 45% ce la noviaro 2015 cae gis 5% du monato in poste. Rolon ludas ancau la conduto sen scrupula de politicae partioi. Exemple, en 2014 la lando estis 6 monata in 6 parlamento, c'è la partioi volis stat potenzon nur por si mem. Homoi sen pacienzigis, attendante pli bonan vivon en sia lando malgranda. Emplectica, el elmigrado estas credeble la serba registaro, por malstabiligi Kosovon cae por montri, che la tieai albanoi ne competentas pri memregado, serbai cunlaboras cun mafianoi. Ili veturigas kosovanoi gis Subotica apud la hungara landlimo, cae ilin contra u lege transirigas el Hungarujo. De tie la elmigrintoi povas atingi alian europae landoi. Laudire, ili elspedis circa 45 milionoi de euroi por bus cae tranbilietoi cae por smiri la manoi de mafianoi. Tame multa restas tendare en Hungarujo ancau Austrujo. En malfavorai condicioi attendante asilon, kiun ili versane ne akiros. Plei parte, ili estos heimen revinigitai. Intertempe la Parlamento en Kosovo provos enconduci legioin por haltigi tian elmigrado de Bardil Selimi. Yes, en Hungarujo 42.000 elmigrintoj venis pasintaj jaro.
Jes, kaj pro tio estas tiuj politikaj problemoj. Nun...
Karlo, bonvolu.
No, nun pri aĉeto de veturil kompletoj por ico prokrastita ĉis jaro. Nederlanda registaro instigis nederlanda fervojon por ke oni ĉis kvar jaroj aĉetu por trajno ico novajn veturilojn. Nova direktoro de kompanio de NOSO, Timo Hughes, tamen publike anoncis, ke la kompanio NOSO antaŭ jaro 2012-2001 ne provizos sin per novaj veturiloj. Kialo estas nesukcesa aĉeto de veturilkombinaĵoj. Fiera por grand rapidaj trajnoj. La kompanio NOSO deziras elekti el pli multaj ofertoj. Pro tio decido pri aĉeto de novaj veturiloj estas prokrastita. Samtempe li akcentis, ke la trakciiloj laŭdezire atingu maksimuman rapidon, 200 kilometrojn hore, ĉar ili devos halti nur en malpli longaj intervaloj, skribis Endrich Tomišek.
Jes, nun aŭskultu la kanton de printempo Blue Jeans compact disco Mi estas kiel vi. Mikalo Bronstein kantas.
Mi estas kiel vi, mi estas via ero, la carn de via carn, la sang de via sang, bon gustas ciu vort, el via vorto tero, frandindas ciu son, por mia viva lang. Mi estas kiel vi, ni sonje vidas samon, ni samas en impet, kai en anima flam, acceptas mi de vi, kai amon, kai mal amon, sed revas certe che, ce estu pli da am, mi estas kiel vi, min lezas viai mancoi, nebonas via mis, por mia sango prem, sed mi defendas vin per la fidinda man, kai sam kiel en real, defendus mi min mem, se en molesta hor, ripetos historio, la nigra in pagioin del cruela persecut, mi estas kiel vi, dot certe malgrau cio, nur sen atenda paf, condamnos min al mut, mi foie tum disput, ne tui capablas nei, accusoin del rival, en duba mal confort, sed post momenta dubi, Jam pretas malkabei per trafa argument, per via prava vort. Mi estas kiel vi, mi mem elektis tion, ho vi esperantui.
Ni audis la canton Mi estas kiel vi de printempo Blue Jeans compact disco. Nun, mi legos el Esperanto nia contribuo al Esperanto movado. En Nov-Caledonio oriente de Australio, kie loĝas nur 270 mil homoj sur insulo 500 kilometroj longa kaj 50 kilometroj larĝa. Pli malpli 10 loĝantoj estas esperantistoj kaj ŝatas kunveni ĉiun sabaton en Numea, por pli grandigi sion pri Esperanto. Bedaŭrinde neniu junulo. Cetere tiel enkondukiĝis Esperanto en Nov-Kaledonio, kiam Laurel Mansel, instruistino el Francujo, animis Esperanto-kubron en mezlernejo, dum la jaro 1910. En 1990 paro de velŝipistoj, kiuj vojaĝis ĉirkaŭ la mondo, restadis unu jaron en la numia, kaj lanĉis kaj animis Esperanto-klubon. Mansell reprenis la torĉon kaj poste venis la Lena kaj Pierre Leroy, kiuj siavice plu portis la torĉon por animi la Esperanto-klubon. Nur tri el la klubanoj membras en UEA, kaj Lena Leroy estas delegito de UEA en Nov-Kaledonio. Do, eĉ se ni ne sukcesis esperantigi junulojn, ni kontentas subteni nian karan lingvon. Ilei ni plenumas nian rolon kaj kontribuas tiamaniere al la vivo de la bombado, skribis Ivan Serve.
Yes, malgranda grupo, sed tamen grupo. Tio tamen estas grupo la plej grava afero.
Eble vigla grupo.
Eble. Ni esperu.
Yes, do ni prescau atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarco in propono in au critico, bon volu contacti interrete www.esperanto.gmail.com. Vi povas auskulti la programon por unu semajno www.3zozo.tom.au au archive www.esperanto.com.au per posto radio 3zozo Esperanto programo post office box letterkesto 1106 Collingwood Victoria 3066 Gis laudo de mi Laszlo.
Gis laudo de Francisca.
Gis laudo de Carlo.
Ĉu ni havos muzikon por fini?
Yes, Francisca.
Malfacila kaj maltrankvila estas mi al Dio fide kaj la ŝtonoj de vojo igos min flori kaj efali fidu mi iros sekvi la vojaĝon kunportante la pakaĵon ŝanĝante mian penson sed ankoraŭ mi ne scias kie mi haltos kiu estas mia loko. Do